Itziar Orbegozo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskak.
Aizu Itziar, zer moduz zaude? Jakin dugu gaixo ibili zarela azken egunetan?
Bai, bai, gaixo ibili naiz. Zetxarra dan gaixo egotea, eh? Animo antxe bertan horrela dagoen edo zein.
Aizu Itziar, baina inspiraziorik izan duzu, gaixo zeunden bitartean, ez dakit kolaborazioa idazteko gogoa izan ote duzun?
Ba, ibili naiz tartea bidazten gaixo nengola, eta inspirazioa ez, neukan naste bat buruan, eta nastu naiz, oraindik gehiago, eraiki eta deseraiki itzen inguruan, baina nastu, baina tope, eta oraindik ere, eske parrez ibili naiz, oainari nintzen, oraindik begira, beste gauza batzuk, eta gehiago naste nahi nintzen.
Baina nastu, zergatik?
Claro, eske, a ber, gauza da, euskeraz, eraiki edo deseraiki antonimoak dira, ezta?
Bai, nik bai ez esango nuke.
Bai, seguro.
Horrela galdetzen duzu, eta nik ere zalantza egiten dut, baina.
Claro, es que kontrakoa esan nahi dute, ezta? Eraiki eta deseraiki.
Bai.
Ja, es que ez alda kontrakoa suntxitu?
Bueno, baita ere,
ez da? Baina, suntxitu eta deseraiki, bueno, claro, ez dira gauza bera, bera.
Agian, ez?
Es que gazteleraz, claro, egin dute, junitzen gazteleraz begiratzea, eta ni pentsatzen nun, bale, pues, konstruir eta dekonstruir, ez, gazteleraz. Ba, ez da horrela.
Bai, baina esaterako, suntxitu,
destruir
izango litzateke, ez dekonstruir.
Claro, eta orduan gure gazteatik handa deseraiki. Erabiltzen dugu oraindik ere eraiki hitza, bertan. Orduan izan barko litzateke suntxitu. Likusten, aizate sartzen nere zean, nere zorrun biloan.
Ez, liherri ez, bere urtegiak dio, ez.
Ez, pentsatzen ari nintzen, agian gauza diferentetarako erabiltzen direla deseraiki edo suntxitu, ez?
Bai.
Ez.
Bai, baina deseraikitzen den guztia ere suntxitzea da. Suntxitu da, zegon zerbait ez egotea. Ez? Bueno, gauza da, ez gara, taskatuko gehiagiz, la nibetzera gutatuko zuen, bai, bai. Gauza da, gazteleraz, dekonstruir hitzak, ez diola erreferentzia egiten fizikoki deseraikitzeari, baizik eta egiten dio kontzeptualki zerbait deseraikitzeari egiten dio erreferentzia. Ez dakitu lertu dan. Dekonstruir kontzeptua, Heidegger filosofoak alemaniarrak sortu zuen. Eta ondoren, Jacques Derrida filosofo frantsesak pixkat gehiago zehaztu zuen. Orduan, berez dago, a ber, dekonstruiritza, berez dago filosofiara eta literaturara gehiago bideratuta, eta beste aplikazio batzuk ere izan ditzazke, baina definizioa berez da, egitura kontzeptuala osatzen duten elementuak analitikoki desegitea. Eta gero gehitzen dio zaio horrez gain. Gure gizartean, egungo antolamendu politiko, ekonomiko eta sozialari, oinarria ematen dion pentsamendua osatzen duten zatiak aztertzea. Beraz, gazteleraz, konstruiren kontrakoa destruir da. Eta hemen, beste gauza esango nuke. Ez alda deseraiki, hori, ontxe bertan okurritu zaite, justo 5 minutu lehenago. Ez alda deseraiki erderakada bat. Hau da, konturatu naiz, hemen baldin badago norbait gauza hauetan aditua, mesedez idatz dezala, konstruir dela kon dauka horretik eta destruir dauka des atzetik, ez? Horrek nolabait nik ezakit, baina esan nahiko du kon goraka eta des beraka. Olako zen ze. Kon egin eta des kendu.
Ikasketarik gabeko filologoak Itziar, eskatu dezagun barkamena.
Bai, aldez aurretik beti,
entzule guztien artean filologo eta hizkuntzalari asko egongo da.
Noski.
Bai.
Gripearen eragina da hau.
Ez, baina ondo daude horrelako elukubrazioak edo.
Bai, norbaitek
hemendik ateratzen dira ideiarik onena.
Claro. Eske, neri gauza da gertatzen zaidana da azten detela jendea entzuten ari dela. Ni pentsatzen zuekin nahi naizela. Orduan, claro, ni azten nahi zuen, nere ideiakin, bueno, gauza da, kon eta des, claramente, dia esanahi bat, segurazki egin eta deseginen arteko zerbait. Orduan, dekonstruir hitzak dauka des eta konstruir osoa.
Bai.
Ez dauka truir bakarrik.
Bai.
Truir bakarrik ez.
Ez delako suntxitzena azkenean, ez da?
Bai. Claro, es que hori da zonta, orduan, deseraiki dauka horrendikan eraiki osoa.
Bai.
Iritsi zaten ere puntura nio?
Bai, iritsi gara, jarraitu
vale.
Zaitugu.
Bez? Vale, bueno, bez, eski ontan ibili nahi, eta oantxe bertan hori des, kon, truir.
Buah,
truir. Da, truir.
Truir esan, tanik denbora guztian pentsatzen dut, edo truite.
Truit, nik ere bai, truit.
Edo bestela, truan.
Ah, bai.
Diga usta horiek etortzen zaizkit burura ikustu
bai, baina eske truir hori, latinetik edo etorriko da, seguro. Norbaite baldin badaki idatzi, matxedet.
Ba, seguro, bai.
Bai, idatziko digute eta esango digute, zer da zabiltza?
Bai, mesedez iso.
Iso ez, aurrera egingo dugu, iso ez. Orduan, bueno. Ausnarketa sakon honen ostean, deseraikitzeari buruz arituko zara?
Bai, gauza da, orain, Euskaldan zaldiarekin hitz egin behar da, haber, dekonstruir hori deseraiki den, edo beste hitz bat erabili beharko dugun, edo deseraiki gelditzen den kontzeptu bat desegitearekin erlazionatua, eta izan beharko luke eraiki eta suntxitu.
Bai,
hori da, nire proposamena hori da.
Itziar, ez dakide, nire orain zure joko honetan sartu naizelako, baina etxe bat botatzen denean ez da deseraikitzen. Suntxitu egiten da.
Claro.
Eta deseraiki...
Eta desagertu egiten da.
Hori da.
Baina,
edo deusestatu egiten da.
Baina deseraikitzen duzunean ez da desagertzen eraikita zegoena.
Hori ba.
Ez?
Horregatik... Bai,
baina, eske, dekonstruirren de, deskripzioa, definizioa irakurtzen ari zinenean, nik berez uste dut deseraiki erabiltzen dut dekonstruir esateko.
Eta, vale.
Ez delako suntxitzen.
Hori da.
Ezin da suntxitu.
Baina kontzeptualagoa dela.
Dauka, karo, porque ez da suntxitzea, da beste orden bat ematea.
Uh-huh.
Dekonstruir da, dagoen elementu berdinekin, beste forma bat ematea.
Hori da, hori da.
Bai. Hori izango litzake.
Vale. Bai.
Oso ondo.
Bueno, ordun, gozen ateatzea zulo ontatik.
Zulopolita da, zulopolita
eraiki
da.
Eraiki dezagun zerbait.
Eraiki dezagun zulo bat, eraiki dezagun utxune bat. Behin hau deseraikita,
eraiki dezagun zerbait.
Utxune bat eraiki.
Utxune bat eraiki dezagun, bueno, ba, egia da, hau ere, utxune bat eraikitzea dela, guztionekin, sarrera guzti hau egindet, iristeko nik landu nahi nuen gaira. Baina, hainbeste ataskatu nahi zor, azkenean oso luze geritu dela, baina, berez, nik iritsi nahi nun, nik egin dut zerrenda bat.
Uh-huh.
Deseraikitzearen zerrenda bat edo bizitzan, bueno, orain arte normaltzat eman ditugun gauzak, gauza, kontzeptuak, ez dakit, lekuak, edo zer gauza. Normaltzat eman degunak, baino ondo egiten ez diguten kontzeptu hoien deseraikitzearen inguruan.
Vale. Hau da, zuk bizitza honetan zer deseraiki duzu orain arte?
Hori da, olaia eskerrik asko, argiago esateagatik. Bueno, hasiko naiz, nire lista karri izuet, bale? A ber, lehenengoa, fuerte natorre, lehenengoarekin, badakit jendeak igual min hartuko duela honekin baino, banoa. Familiaren ideia erromantikoa deseraikitzea. Hemen Sara Mesa idazleak azkenaldian bere liburu berriarekin, ze liburu berriak izena du familia, honen inguruan, entzun diot esanez, familiaren ideia oso positiboa daukagula. Eta ni bat nator, deseraiki behar dela familia positibo horren ideia hori. Ze familiak ez du beti ondo egiten. Eta familia, ez bali maukazu, familia zoriontsu kanoniko bat, ba, horrek min egin dezake. Eta horren konturatzea, izan daitekela familia, bueno, ba, min egiten duen zerbait, eta distantzia bat hartu behar den zerbait, ez dago gaizki, eta ondo dago, eta sanoa da. Hori da, lehenengo deseraikitze prozesuan dagoen lehenengo ideia. Niretzat,
Ari naiz. Segi zerrendarekin, asko interesatzen vale. Zaigu eta.
Vale. Urrengoa, deseraikita pelikulen trama tradizionala. Gaur egun txikitatik ikusituan pelikula gehienak ez din ditut soportatu. Hola xera. Beste deseraikitze prozesuan, hau oraindik oso prozesuan, ikastolak ni naizenaz eraiki didan ikuspuntua. Hau da, ez da ezer gertatzen neri eserira egoten kostatzen bazitzaidan edo lanak azkarregi bukatzen banituen. Aspertu egiten nintzen ikastola. Eta horri etzen nioten erremediorik jarri. Eta horrek sinistarazi dit ni oker nagoela. Eta ez nago oker. Ordan hori ere deseraikitze prozesuan. Urrengoa, deseraikitze prozesuan baita ere maitasun erromantikoa. Hau esan beharra daukat nire borondatearen kontra. Ze, bueno, nik beti izan nahi, sinistu nahi izan dut, beti. Baina iristen da momentu bat bizitzan, benetako aldaketa bat bizitzen dezula, eta maitasuna beste modu batean bizitzen dezula. Eta behin bizitzen dezunean maitasuna, itxu egote hortatik pixkatu run, ja ezin dezu atzera voltatu. Ja ezin dezu, sinistu gauza magiko, hain, zera, ez dakit nola esplikatu, bueno, bai romantikoan. Baina, egia da, esan behar dut, nire borondatearen kontra dijoala hau, ze azkenean ez beti badago horreztea bat. Bueno, urrengoa, deseraikita kuadrilla kontzeptua. Hontan, ez dut argibide gehiago emango, ulertzen ez duenak errebisatu ez dela bere burua edo bere kuadrilla. Deseraikita, urrengoa, deseraikita jazteko formatua. Galtzak etzaizkit ipurdian ondo gelditu behar. Hau garrantzitsua da, mugitzeko askatasuna beste edozerren gainetik mesede. Hemen ados zabete bai.
Bai, guztiz.
Noski.
Guztiz, ez da? Vale. Edo bestela bentsat elastikoak. Vale.
Eta urrekoetan vale. Ere bai, eh?
Bai. Vale, urrengoa, deseraikita baita ere zure egoera, zure esku dagoenaren kontzeptua. Eta lortzen ez badezu, saiakera nahikoa egin ez dezula delako, gezurra. Bizitzan ez ditugu guztiok aukera berdinak. Eta hau, kontuan izan behar da, bestela mina handi hartu dezakegu. Edo hartzen dugu, dagoeneko. Eta azkenik, hau, azkenengo hau pixkat da kajon desastre, ze gauza gehiago sartu ditut, denak bat. Deseraikitze prozesuan, ulertzea bizitzan ez goazela eraikitzen eta gauzak lortzen grafika batean bezala. Etxe bat erostea edo alokatzearen artean beti egongo direla aldekoak eta kontrakoak. Harremanak, lekuak eta ohiturak ez dutela betirako izan behar, baina nahi izan ezkero izan daitezkela betirako.
Egia esan ez dakit zer gehiago gaineratu daiteke.
Ja.
Ze, esan duzu, laino antzeko bat zenuela buruan gripearen ondorioz, eta niri iruditzen zait, inoiz baino argiago zaudela.
Bai, laino ez hortza darra.
Egia da, bai. Bai.
Eta guzti hau esan da, orduan, bizitza desera ikitze bada, orduan.
Bizitza desera ikitze bada, eta saldu digute ere ikitze bat dela. Eta ez da, eta da, konturatzea gauzetaz, eta ezke gainera desera iki, hasieran egin dugun intro horrekin, da ulertzea ez dela suntxitu behar. Baizik eta ditugun elementu horiek berorganizatzea. Berorganizatu ez da esaten. Berrantolatzea. Ez, bizitzen ditugun eta ikasi ditugun kontzeptu guzti horiek hartu eta esan, aber, neri zerrek ematen dit, neri zer, ba, berrantolatu eta berriz eraiki edo antolatu bakarrik.
Bai, hor badago beste eraikitze bat, pentsatzen ari nintzen, baina ezakit ja zulo oso beltzean berriro sartzera ezotenoan.
Ez dira zulo beltzak, neri gustatzen zait, badakizu ingelesez badago rabbit hole konzeptua,
bai.
Direla untxien zuloak, eta hor batean sartzen beste bat ateratzen da, eta beste bat ateratzen da, eta horrelako zulo sakon batean zaudela, gauza asko ateratzen dira, segi, Lierni.
Ez, esan behar nuen, norberak eraikitzen duela, oza, deseraikitzea badela norberaren... arabera eraikitzea edo norberaren singularitatearen arabera eraikitzea.
Bai, eta gelditzenen ez den zerbait, ez? Osea, garai bakoitzak badauka bere deseraikitze momentua edo konstantea da, ez? Denbora guztian gertatzen den zerbait. Baina garrantzitsua dela hori, badaudela totem batzuk, ez? Gure bizitzan ja ematen du horrela izan berrila eta da a ber, itxoen goazen errebisatzea pixkat eta zer deseraiki dezakegun, ez? Beti dago zerbait eseraikitzeko eta berriz antolatzeko.
Bueno, eta gauzak ere, behar bada, askotan, lasaitua hartzen duzu, ulertzen duzunean, gauzak ez direla beti era berean.
Mm-hmm.
Diot, momentu batean, zuri eraikuntza batek funtzionatzen dizu, Baina ez duela zertan beti molde berak funtzionatu behar. Eta hori ere lasaigarria da.
Eta hori dator bat, grafikaren lehen esan dizudana, bizitzan ematen dula grafika batean bezala, ez? Gorakagoa zela, ez eraikitze prozesu hortan, eta askotan igual, garai batean eraiki zen gauza bat, gelditzen bada oso estatiko, ez? Malgutasunik gabe, azkenean, horiek, ezakit, kiste bezala gelditzen dira, ez? Bai. Eta, bueno.
Aizu, badut kuriositatea, hor, botatako zerrenda horretan, ez zarga datu horrekin, liarri, hau galdetzeko gogoarekin, pelikulena?
Abai, ja, zer gorroto dituzu txikitako filmak, ala, ze esan nahi zenuen horrekin?
Ba, a ber, nik ere uste, nik uste dena gertatzen zaigula, baina zuek orain ikusi dezakezue Gris Lasai?
Jo, nik bai.
Bai.
Badak ez zeresan nahi duzun, eh? Badak ez zeresan nahi duzun. Baina...
A ber, badaude hor, ni... Ja, iristen da momentu
baina,
batean...
Baina, ja, igual ez hain lasai, eh?
Ez hain lasai, ezki hori
da egia da.
Eta neri gertatu zaite, pelikula frantxez, Nouvelle Vague guztioiek, niretzako, gehi urtekin zela, ba, Romer eta Truffaut eta denak, eta gaur egun ikusten ditut rabia batekin, Ola, rabia batekin, estetikataren
askuntzatzen,
baina amorru handia ematen du, nola, ez? Emakumea zelekutan dagoen beti, eta gainera, hauek baziren pixkat, como, bueno, ematen zuten aurreratuagoak zirela, ez? Ke ba?
Ja, badakizu behar badan nire zer gertatzen zaidan, haurtzaro gaztaroko filma horietan, nire kutxuna Dirty Dancing da, ez da inoiz Gris izan, bere garaian mundu guztia Grisekin zihoan, eta Dirty Dancing, esango nuke, behar badazkeneko hiru lau urtetan ez dut ikusi, baina, bueno, iruditzen zaitu hobeto zahartu dela.
Bai, igual bai.
Bai, igual bai, baino.
Abortuaren kontzeptua, bueno, etza, inork ez zaitzala eskinean utzi, badaki salbatzailearen kontu ere badago hor, eta hori orain toksikoa da.
Bai, baina, eta badago bueno. Presa sentimendu bate, bai pixkat, ez? Ez dakit, hori igual nere asuntua da, baina badaude, eta askotan igual, ez alima dira trama osoan dauden gauzak, badaude mugimendu batzuk, edo begirada batzuk, edo, ez? Horrek ja txirriatzen dizu, eta
batez ere, bai.
Beste pelikula askoretan ere, ni ez bani banaiz ja identifikatua sentitzen, ja ezin dut ondo ikusi. Hau da, ez du esan nahi hori izan behar dela bai edo bai, ni identifikatua sentitzen ezen pelikula bat izan behar dula beti. Baina uste dut egin daitezkela trama unibertsalagoak edo emakumea beste modu batean, beste nunbaitetik idatzita egotea, ez? Eta gure mundua ikustea pelikula bitan ere bai, guk ez dugu ikusi.
Itziar, badakizu zer, gaur amaitzeko eskatuko dizut gauza bat. Bai. Ari gara, aurten, zer ikusi tertulia, aste azkenetan egiten dugu ikusentzunezko tertulia. Eta aurten, egingo ditugu, lehen urtean egiten genituen komentadak, baina era horrela aleatorio batean, ez? Film bat gomendatzen zuen tertuliakide batek, eta hori ikusten genuen. Aurten egin nahi duguna da, zuk esan duzun hori, beste ikuspegi batetik ikusi orain arte historikoak edo garrantzitsuak izan diren pelikulak. Pentsatu zazu ez duzu zertan orain bote prontoan bota behar, eh? Baina zuri ze pelikula iruditzen zaizu bereziki ikusi duzula eta esan duzu, ostras...
Berriz ikusi etela eta desastre hutsa.
Bueno, desastre hutsa edo bai, edo bereziki. Min
egiten didala.
Bai.
Nadiz que min egiten didate orain pelikula horiek.
Bai, itziar, ingo dugu gauza bat, hemendik 15 egunera, zuk pentsatu eta bota film hori. Ea zer ikustea gomendatzen diguzun.
Vale. Ikustea deseraikitzeko
hori da, deseraikitzeko.
Deseraikitzeko. Osondo, primera.
Osongi.
Bale, neskak.
Baitziar, geratzen gara honekin, eta deseraikitzeari buruz, ez nik uste suntxitzeari buruz, edo desegiteari buruz, orain horrekin jarraituko dugu, ados?
Osondo,
itziar, eskerrik asko.
Agur.